I de nordlige egne tørt vejr med nogen eller en del sol, og i de sydlige egne mere skyet. I eftermiddagen stedvis en smule regn længere mod syd. Temperaturen mellem 12 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ja, velkommen til, og rigtig glædelig...
Lille fredag.
Ja, det siger du.
For nogen vedkommende.
Det er jo lige så svært som det der græske navn. Olympiakos Kokos, eller hvad hed.
Jeg skal lige have noget at drikke, så kan jeg bedre formulere mig, håber jeg.
Og så er du klar. Og så er der jo ikke mindst nyt fra Prinsgemalens demostudie. Det vælter ind med bootlegs. Vi ved ikke, hvor de kommer fra.
Nej, men...
Der er altså fra den CD, som der, eller fra nogen, fra det stykke spolebånd, eller 78 tommer lakplade, der er udkommet fra Prins Gemalen, så er der altså også et digt på, som folk, de åbenbart... jeg ved ikke, hvad der ligger, hvad folk ligger og bokser med, men det er...
Det er jo den ene halvdel af en fantastisk udgivelse i form af en gave til Thailands konge. Og vi har henholdsvis det nummer, som vi snakker om i går, Echo, komponeret af den thailandske konge,
mm-hmm.
genindspillet af Michael Ernst to Rock og mm-hmm. hans kongelige højhed.
På klaver, ikke?
Prins Gemal.
Mm, eller CP. Crazy Prince.
Crazy Prince. Og der ligger også et smukt digt på, som vi havde lidt gang i går.
Le Fleuvre.
Le Fleuvre.
Ja.
Eller noget endur. Men der, vi har flere udgaver med i posen.
Og folk er fuldt firespring. Til alle jer, som følger os på Facebook, tusind tak. Det er mega fedt. Skriv endelig til os, hvis der er et eller andet, I synes, vi lige skal bevæge os rundt i eller op hen til. Men Jan, vi skal også lige til noget af det vigtige.
Ja.
Og det er jo...
Nu går det hen og bliver seriøst.
Ja, det gør det faktisk. Og det er fordi, at det vælter jo ind med bootlegs.
Ja.
Fra Prinsgemalens studie.
Hvis I ikke lyttede med i går, kære lytter, så kan jeg fortælle jer, at i går, der var der mulighed for at købe Prinsgemalen versus Michael Ernst to Rock en mm-hmm. gave til den thailandske konge
Monique,
i form af et nummer komponeret af den thailandske konge, der hed Echo, et dejligt jazznummer.
Mm-hmm.
Og udover mm-hmm. det også et digt,
ja.
Der hedder...
Le Fleuvre.
Som Crazy Prince har skrevet.
Ja.
I går spillede vi to versioner af det.
Mm.
Det var Marvin Gaye.
Ja, det var ikke godt nok til prinsen.
Nej.
Og så var det, gamle Eagles-nummer, hvor at Don Henleys fantastiske vokal, den bliver til sidelagt for prinsgemalens vanvittigt lækre stemme.
Ja.
Han har edderrømme en fed stemme, altså.
Og det er det, vi snakkede om i går, at altså, med de talenter, han besidder, og den stemmeføring, han har, så er der virkelig uanede muligheder.
Jamen, det er der. Og,
hvad kunne det være, for eksempel?
Jamen, der er sgu mange forskellige, men det kunne for eksempel være sådan noget som det her.
Come down, selector. Le fleuve. Avec vous, le fleuve est si beau.
Crazy Prince Rasta.
Que mon cœur nage au fil de l'eau.
Oui, gars.
À ce rythme, la vie, ma tendre amie, sera pour nous trop courte.
Top selection, top, top, top selection.
Le fleuve. Mangeons le pain, gardons l'ami, et jetons au poisson la croûte.
Det er fransk, det er minimalistisk.
Ja, det er det. Det er Crazy Prince, som går dop.
Le fleuve. Mais ne sommes-nous pas aussi fous que ces poissons avalant les croûtes en faisant des bulles au long de la route.
Mærk bassen. Prince Bass.
Le fleuve.
Den der, ikke? Den går rent ind i København K, du. Forestil dig en smart café, hvor den kommer bragende ud. De tænker bare, det der, det er fransk, det er minimalistisk. Den sidder lige i skabet, den der.
Ja, eller i hipsterstederne i Aarhus eller Aalborg eller Odense. Eller jeg tror faktisk også i Sønderborg og omkring Vejen, der tror jeg også, den vil slå rigtig igennem som solskinshit.
Jeg forestiller dig næste gang, at der er sommerbesøg, eller man eventuelt skal transportere sig fra Amalienborg til sommerresidensen, at man lige river bagsæderne ud af Krone 1, smider nogle 22-tommer bas ind, og så kører Crazy Prince over til sommerresidensen med den der på fuld skrue.
Jeg tror der har været fedt i studiet den aften, hvor de har lavet den her version. Men der er jo også...
Det er ikke franske cigaretter, der er blevet røget, det er helt sikkert.
Nej, det kan man jo aldrig vide. Men der er jo også, der er også dukket andet op, Jan. Det er jo ikke kun, han er jo ikke kun dopselektion. Han er jo også en nutidens og en tidens tand trendmand, vores prins Gemal.
Ingen tvivl.
Jeg ved ikke, om du kan genkende det her.
Det er Frankie Goes to Hollywood.
Ja.
Har jeg ret?
Le fleuve. Avec vous, le fleuve est si beau, que mon carnage au fil de l'eau. Ce rythme, la vie, ma tendre amie, sera pour nous trop court. Mangeons le pain, gardons l'ami. Le fleuve. Nous rirons pour moi et vous. Mais ne sommes-nous pas aussi fous que ces poissons avalant les croûtes? En faisant des bulles au long de la route. Le fleuve.
Han ligger utrolig stram på beatet, som man siger, ikke?
Altså, ja.
Den er lige i skabet, ikke?
Ja, det er... Der er Blackman jo, han vil stå med stiv jazzpive og hive sig selv alt det hår, han ikke har.
Jeg bygger det op.
Ja, det gør opbygningen. Han har styr på det.
Ved du, hvad jeg kommer til at tænke på, Simon? Den minder lidt om den der 19 med Paul Hardcastle. Den der krigssang. Der er lidt... er det ikke en meget god reference? Oh,
men altså, jeg synes indtil videre, at der, hvor at han rammer mest plet, det er jo altså det der dop. Jeg tror, prins Gemalen, han skal ikke, når alle de producer, der sidder med ham, det kunne være Remy, Søren Rarsted, Steffen Brandt, Thomas Troelsen, Lille Palle. Hele blanding, altså de er alle sammen været igennem. Jeg tror, han skal holde sig til, hvad der bliver sagt, når Super Mike, han siger, yeah man, Irie.
Jeg tænker bare, Le Fleur til hver en lejlighed. Man kunne simpelthen lave en compilation med alle de her, som man har, en til at vaske op, en til, når der er elskov, og en, når du kører i krone 1. Altså, ja. Der er jo uanede muligheder i hans digt.
Ja.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7.
Ja.
Avec vous, le fleuve est si beau, que mon cœur nage au fil de l'eau.
Det er Prince Blues.
B.B. King.
Ce rythme, la vie, ma tendre amie, sera pour nous trop courte.
Han er meget følsom.
Mangeons le pain, gardons l'ami, et jetons au poisson la croûte. Prendons nos graines pour la vie. Elles fleuriront pour moi et vous. Mais ne sommes-nous pas aussi fous que ces poissons avalant les croûtes en faisant des bulles au long de la route? Sur le fleuve d'une vie si courte. Le fleuve.
Det var smukt.
Det er da fedt, mand. Det er jo altså B.B.
Kings,
Kings udødelige The Thrill Is Gone, som prinsen her poetry-slammer over. Det er fedt, mand. Og man kan jo høre B.B. i baggrunden. Altså, han bakker ham op.
Ja, han træder ligesom tilbage og siger, prøv at Crazy Prince, du får mikrofonen, for det der, det fungerer også for mig.
Det kan godt være, at jeg er B.B. King, men du er altså prins Gemalos Gagalakos. Du skal have den her, ikke også? Og et eller andet sted... Det fornægter sig jo ikke, at prins Gemalen er sindssygt musikalsk.
Og spænder virkelig, virkelig vidt. Altså, vi har været Marvin Gaye, vi har haft Frankie, vi har haft reggae, altså...
Jamen, jeg kan da godt lige... Skal jeg lige se, om jeg kan finde nogle af de andre eksempler, som vi har været igennem? Fordi det har altså været en der har jo været, som du selv sagde...
Det lugter lidt af en compilation, ikke?
Jo, du snakkede noget om i går.
Til hverdag og fest.
Ja.
Prins Gemalen.
Til hverdag og hest. Nu skal vi se her. Det kan faktisk godt være. Ja, jeg tænker, vi har jo en til, ny to til i dag, får jeg nu at vide.
Har vi det?
Ja. Fordi at jeg har også en androgyn engelsk mand, som på et tidspunkt var forsanger i et band, der hed Tin Machine, har også kastet sin kærlighed efter prinsens dejlige poetry slam. Prøv lige at lytte med her, Jan.
Meget gerne.
Le fleur, avec vous, le fleuve est si beau que mon cœur nage au fil de l'eau. À ce rythme, la vie, ma tendre amie, sera pour nous trop courte. Mangeons le pain, gardons la mie et jetons au poisson la croûte. Quand on me craigne pour la vie, elles fleuriront pour moi et vous. Mais ne sommes-nous pas aussi fous que ces poissons avalant les croûtes en faisant des bulles le long de la route sur le fleuve d'une vie si courte.
Det er smukt.
Life on Mars.
Ja.
David Bowie har forbarmet sig og givet prins Gemalos Gagalakos lov til at fyre den af på den. Det synes jeg er stort.
Og Der kommer hans poesi virkelig ud over stepperne, ikke? Der bliver det store slået.
Lige præcis. Men vi har jo en til, Jan. En til. Altså, fordi det er fredag. Det er le grand final.
Det er det.
C'est le grand final pour le Henri de Montbrassard, le poetry slam.
Oui. Og hvad er det så? Hvad er den sidste, du har gravet op fra The World Wide Web?
Vi
snakker faktisk her om en viral succes.
Ja, det må man sige.
Det er overalt på nettet nu.
Ja, det er overalt. Jeg har set en jakke, hvor det blev trykt på.
Jeg vil opfordre folk. Altså, Le Fleuve.
Le Fleuve.
Le Fleuve. Jeg vil opfordre folk til, at lige meget hvorhen det er i verden, hvis de ser nogen, der sidder på en strand et sted, kører i en bil, om det så er Krone 1 eller ej. Hvis der er nogen, de ser nogen, der kører og hører det her nummer, så tag lige et billede og læg det op på vores hjemmeside. Vi vil godt se, hvad for nogle steder og hvad folk laver, når de lytter til en af de her numre.
Ja, det vil være rigtig, rigtig skønt.
Men hvad er den sidste, Simon? Den sidste, du har fundet frem?
Ja, det er jo altså prinsen, der flyder på et beat. Mine damer og herrer, her er det hans kongelige højhed, prins Henrik, der flyder på et beat.
Le fleuve. Avec vous, le fleuve est si beau que mon cœur nage au fil de l'eau. À ce rythme, la vie, ma tendre amie, sera pour nous trop courte. Mangeons le pain, gardons la mie et jetons au poisson la croûte. Montons nos graines. Elles fleuriront pour moi et vous. Mais ne sommes-nous pas aussi fous que ces poissons avalant les croûtes en faisant des bulles le long de la route sur le fleuve d'une vie si courte. Le fleuve.
Flyder han for sindssygt, prins Gemalen.
Ja, jeg synes, han ligger meget lækkert på det beat der.
Der flyder han altså ud over... Så er der jo grundlag for The Fresh Prince.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7.
Så Simon, så skal vi til det.
Ja.
Vi har gæster i dag, og hun er vant til at blive revet godt rundt af den danske presse med overskrifter som Annie skrider fra tildelt bolig. Annie vælter sig i mænd, Annie i jobtræning i Vandløse, Annie bag trammer, Annie maler nøgen kvinde, eller kvinder, Annie inviterer til mandestrip. Hvis man søger på hendes navn, altså hvis man googler det, så top 5 over det, der bliver søgt på, Det er nøgen, topløs, model, alder og som ung. Velkommen til Annie Brink.
Tak for det.
Har du nogensinde prøvet at google dig selv?
Nej, det...
Er du overrasket over, ligesom hvad folk de allermest skriver, når de googler dig?
Jeg tror, hvis jeg googlede mig selv, så tror jeg bare, at jeg ville blive lidt ked af det.
Ja.
Med alle de forfærdelige historier, der har været skrevet. Så det undlader det dårlig energi for mig.
Jeg kan sagtens følge dig. Jeg har faktisk prøvet at google mig selv, og der var hverken nøgen eller topløs eller alder. Men du har i den grad været rundt om pressen flere gange, ikke, og fået nogle gevaldige ører i maskinen hen ad vejen, ikke? Altså.
Sådan er det, når man stikker næsen lidt for langt frem, så får man ørerne i maskinen. Og hvis man ikke sådan går snorligende, ja, man nogle gange træder lidt ved siden af, så får man lige ind over nakken. Og sådan er det.
Jeg synes lige, vi skal vende tilbage til det. Men allerførst, hvad går du og laver nu?
Jamen nu går jeg og laver en masse sjove ting. Jeg maler, som du sagde før, med...
Nøgne kvinder?
Ikke kun, men det er det, pressen ligesom har fundet interessant at skrive om.
Hvad maler du ellers?
Jamen, jeg er fascineret af kvindekroppe. Ingen tvivl om det. Og det er...
Der kan jeg godt følge dig, faktisk.
Og det er store numser, det er små numser, det er store bryster, det er små bryster. Det er... Jeg bliver bare aldrig træt af at kigge på det.
Jeg er 100%
med. Jeg kan godt følge dig lidt der. Ja. Jeg har ikke kommet så langt, som jeg er gået i gang med at male. Det er bare ind i hovedet.
Det er også bare noget andet, når man ligesom sætter sig for det som mand, og skal finde nogle modeller, ikke? End hvis man er kvinde, og skal finde nogle kvindemodeller.
Jo, men det er måske også
det
mere...
Det bliver sgu lidt mere lummert, hvis man... Altså,
ja, det er måske mere virkelig, det er mere savligt, når kvinder maler kvinder.
Ja.
Altså, jeg har jo tit tænkt på det der, når gamle mænd, de skal male unge damer, ikke? Så skal sidde sådan lidt rødvinsagtig mand med sådan en farvepalette, ikke? Ja. Og en kittel på, og sådan en fransk baskerhue, og siger, du skal komme hjem til mig.
Ja.
Og så skal og det er ren kunst. Ja. Og så maler jeg dig på billedet. Så tænker jeg, at det er måske lidt mere i orden, at det er dig, der maler kvindekroppen, end det måske også, fordi det bare var mig, der var den gamle mand med baskerhunden, at det var noget forfærdeligt stads.
Jamen, jeg prøver at lave en masse abstrakt med forskellige farver. Og det er tit farver som grøn og blå og rød. Og det synes jeg kommer noget rigtig godt ud af. Man kan så sige, at den periode, hvor jeg ligesom har været sat lidt ud af spillet, hvor jeg sad op i Hotel Glitterly, der var det sådan meget dult med farver. Altså, det var sådan meget mørke, gråt og trist. Og det er klart, det var jo sådan, jeg havde det på det tidspunkt.
Så det satte også sit præg på din kunst?
Altså man kan sige, at det var det eneste, jeg kunne lave. Det var sådan set at sidde og male. Så ja, det fik jeg tiden til at gå med.
Så der blev bare kørt rammer ind og læret
i
strøde strømmen?
Ikke så meget.
Nå, okay.
Det var sådan, din celle var sådan en hissen, hvor du bare var malet overalt.
Ej, det får du med. Åh, det får man ikke lov til. Det er lige før, man skal søge om du må sætte en skrue i væggen.
Skiderikker.
Ja, så.
Har du altid malet?
Jeg har malet i 8 år.
Okay.
Og det har altid bare været, hvad kan man sige, en hobby. Det var ikke meningen, at jeg ligesom skulle udstille. Men sådan er det nogle gange med tilfældighederne, at der var en, der syntes, at jeg malede rigtig godt. Og så sagde han, ved du hvad, jeg er ved at dø af kræft. Kan du ikke være sød at sælge nogle af dine malerier? Og jeg tænkte bare, jamen selvfølgelig. Og så røg de på laurits.com. Ja,
det må jeg lige høre igen. Jeg er ved at dø af kræft. Kan du ikke sælge nogle af dine malerier?
Ja.
Skulle det så hjælpe ham? Eller?
Jamen prøv at, altså hvis du har kræft, og du skal have behandlinger i Tyskland, så kan du bare skrive en check på omkring 70.000 hver eneste gang, du tager ned til Tyskland.
Mm-hmm.
Så det har almindelige mennesker ikke råd til.
Så okay, så det, du gjorde det for velgørenhed i virkeligheden. For at du solgte nogle malerier, så han kunne få en behandling. Var det sådan, det hang sammen?
Ja, og det første, det var til en varm seng. Ja, kan I huske, jeg var inde, og, hvor jeg var højgravid, hvor jeg rendte rundt og skulle hjælpe et havebær. Og jeg synes simpelthen, det var det mest deprimerende sted at komme ind. Og så sagde jeg til dem, ved du hvad, I skal have noget kunst på væggene. Og jeg har aldrig nogensinde blevet modtaget med sådan nogle glade mennesker, som da de fik et af mine malerier på væggen.
Fedt.
Og der havde jeg bare lavet et stort hjerte, sådan et rødt hjerte, og så med nogle personer i baggrunden, som ligesom skulle symbolisere lige meget, hvem man er, så er der hjerterum her, det her sted. Mm-hmm. For her er der plads til alle, lige meget om man er fra Polen, eller Afrika, eller hvor man var. Det jeg synes, der var godt ved det havebær. Der var ikke alle de der restriktioner for, hvem havde adgang. Ja.
Fandt du måske noget hjerterum til dig selv også der? I forhold til, at du måske har været i vælten på nogle grundlag, som du måske ikke selv synes er helt retfærdige. Da du kom med det maleri, der tænkte bare, hende der, hun er bare altid også. Og fik en åbenhed uden... Altså falske øjne og et kindkys, som ikke betyder en fucking skid.
Jamen, der var jo ikke en kæft, der vidste, hvem jeg var. Så det var ret fantastisk.
Altså, de, så det var befriende?
Det var, altså, derinde i en varm seng, der var alle på lige fod. Og det var rigtig rart.
Har du savnet måske nogle gange at nulstille? Og sige, jamen, nu vil jeg godt bare være på lige fod med alle?
Ja, men kan man godt savne. Men sådan er realiteterne ikke. Mm-hmm. Men så kan jeg jo rejse en masse, og så kan jeg jo være mig selv, når jeg er ude at rejse.
Du, hvis vi skal gå lidt tilbage til at starte med.
Skal vi gå helt tilbage?
Ja, jeg synes, nu skal vi lidt længere tilbage, for ellers så kan jeg slet ikke følge med.
Nej.
Med jer to, ikke? Jan og Annie.
Ja, vi kender jo hinanden lidt på en eller anden måde, fordi vi begge to er opvokset i højhusene i Sorgfri.
Det er korrekt, ja.
Hvilket var ret pudsigt jo, fordi jeg havde egentlig ikke tænkt over det, sådan lige til at starte med. Men der er noget der, og jeg har faktisk været derude for et stykke tid siden i vores gamle nabolag, og jeg synes, det har ændret så meget. Jeg ved ikke, om du har været... Tager du nogensinde tilbage lige for at se, hvordan det står til?
Ja, jeg kører en gang imellem forbi, og jeg synes desværre, at Grønnevej har ændret sig. Altså, jeg kan huske Grønnevej for... At dengang, at vi var unge, at der var altid liv og glade dage, og der var altid gang
præcis
i den. Og,
ja,
og man kan jo, jeg kan huske de der højhuse, der var jo nærmest sådan nogle gange, man kunne gå ned igennem. Og der blev der jo altid holdt sådan en eller anden samling, hvor man sad en masse mennesker og drak. Og, ja.
Drak?
Ja.
Det kan jeg altså ikke huske.
Og vi drak rigtig meget. Men dengang, Jan, dengang... Ja. Tænk du der, hende der Annie der, hun er sådan lidt outstanding. Var jeg allerede lidt outstanding? Fordi det prøver jeg nogle gange at finde ud af.
Ja, jo, altså du havde mange drengevenner, ikke? Havde du ikke det? Jo. Du havde Marianne, som var din hjerteveninde, kan man vel godt kalde det.
Ja.
I var sådan her. Men du havde også mange drengevenner, og du var sgu meget godt frem i skoene. Jeg kan huske, du havde en kæreste, der hed Michelle.
Jamen, jeg ved ikke, hvorfor du lige kan huske ham, fordi det var nok fordi det var den eneste, jeg havde.
Jeg tror faktisk, jeg var oppe hos dig eller oppe hos Michelle på et eller andet tidspunkt. Og der var I kærester.
Ja, men jeg slog op med ham, fordi han ville i seng med mig. Så.
det er jo ret vildt, men hvorfor det? Du var ikke klar. Hvor gammel har du været der? 15?
Det snakker vi slet ikke om, for det er pinligt.
Eller hvor ung har du været, hedder du?
Ja, men nej, jeg var jo lidt sej, for jeg havde kun drengevenner. Der var lige Marianne, og så er det rigtigt, som du siger, Jan, så var det drengevenner, jeg havde. Og vi lå og kørte på knallert og klatrede i træer og lavede en masse...
Op på torvet og kravlede rundt på taget der.
Ja, det gjorde vi. Ej, så derfor så... de andre piger, de havde ligesom haft deres seksuelle debut.
Mm.
Og jeg var bare pis bange. Og derfor så tænkte jeg bare, at nu havde jeg jo så fået en kæreste, og da han så ligesom skulle tage initiativ til, at nu skulle vi være sammen, så tænkte jeg, så må jeg hellere slå op med ham.
Jamen prøv at høre, hormonerne har jo kogt i ham, altså han har vel garanteret siddet deroppe... med konstant flag på og tænkte, nu var det snart hans tur, ikke? Og så smider du lige bomben foran ham.
Så slog jeg op.
Stakkels Michelle.
Ja. Så jeg tror faktisk, jeg var 17,5, da jeg fik taget min mødom.
Det er meget gennemsnitligt.
Okay.
I Danmark.
Jamen, så er det jo helt fint, jo.
Ja, jamen, så er der ikke.
Altså, ja, og det har været en ret jævn konstant i rigtig, rigtig mange år. Jeg troede selvfølgelig, jeg havde håbet på, at det var blevet meget mere freaky, men det er det desværre ikke. Det er, man kan sige, kontakten med det seksuelle emne er blevet voldsommere i forhold til, at børn og yngre, når de får deres første kontakter med, altså på de sociale medier eller på nettet og sådan nogle ting, men den reelle seksuelle debut, den har ikke rykket sig så frygtelig meget.
Så ungdommen er stadig fornuftig.
Så sorgenfri, det er stadig sorgenfri.
Det, jeg lagde mærke til derude, det er, at der ikke er nogen børn, der leger mere. Der er tre legepladser, ikke? Et ved hver højhus, og der er helt tomt.
Er det en ghetto, I kommer fra?
Eller nej, det er det ikke.
Ah, nej,
det er Nordsjælland, her, hold da kæft.
Nej, jeg slap dog af, altså jeg spørger.
Nej, det er det ikke. Jeg kan huske dengang, da min mor og far flyttede ind, der var det et forholdsvis fint sted, selvom det var almennyttig bolig, og så var det altså med marmorbord og sofa nede i opgangen, og dørtelefoner og reception, vaskeri. Sågar en hundevagt, der gik rundt og sørgede for, at alt var, som det skulle være i området om aftenen. Så fik kommunen nogle lejligheder i ejendommen, og lige derfra gik det ned af bakke. Altså, vi snakker, de har sådan små etværelses nede i stueplan, og der boede alkoholiker, som er ret vild. Han sidder op på torvet i sin trehjulede knallert og drak øl, og nogle gange så kunne man finde ham nede i svinget, hvor han så var væltet, hvor han så lå med gashåndtaget på fuld rulle, og man og lå og prøvede at finde ud af, hvad fanden der var sket. Han fik en kæreste, der boede skråt overfor i opgangen, som hed Åse.
Ja, det er rigtigt.
Og det, som de havde til fælles, det var de ligesom connected, det var, at de begge to brændte deres lejlighed af.
Ja.
Kan du også huske det, Anne?
Ja, men det, der er så sjovt, det er, hvis det havde været i dag, at vi boede i sådan et almindeligt nyttigt boligselskab, og der lige pludselig kom sådan en hel stribe folk ind, som var psykisk syge, som brændte huset af og røg alt for meget has og drak. Jamen, så tror jeg, at der er mange sådan, der ville holde børnene væk. Hvor dengang, der var det ligesom... Altså vores forældre stod ikke
og sagde,
ja, altså vores forældre stod ikke og sagde, ej, nu må jeg altså ikke gå ned til til stivelist dernede. Det var bare, det var en del af
og ham alkohol gør det. Han boede nede i stuelejligheden. Og der kunne man så stå og kigge ind ad vinduet. Han sad og spillede orgel, og det var faktisk sådan, han brændte sin lejlighed af. Det var faktisk, fordi
han spillede orgel.
Han sad og spillede orgel, han optagede det så på sådan en båndoptager, når han spillede. Det lyder helvedes til. Men så en dag, så skulle han lige rense tonehovedet på den der båndoptager, og det gjorde han så med en smøg i kæften, og så brændte det hele lortet af. Så var der også Kirsten Ekman, som rendte rundt og råbte nede på gaden. Kan du huske hende?
Ja.
Hun var ret vild. Hun var, altså, hende var man sgu bange for. Og hun gik hele vejen, når hun havde været... Jeg ved ikke, hvor hun var henne, men så gik hun altid langs højhusene og råbte sådan noget. Jeg ved, hvor du er. Kom ud af hækken og sådan noget. Og med sådan en lidt mørk stemme. Og hun var sådan en meget velklædt dame. Og så var der også en, der hed Karsten, der boede i det sidste højhus. Når man ringede på døren hos ham, så løb han efter en. Det kan... han var ret vild. Så det var sådan en meget god hobby. Der foregik en del dengang.
Altså jeg vil sige, Sorgfri, det var det perfekte sted for et barn at vokse op. Vi havde i hvert fald en rigtig god barndom.
Helt bestemt, helt bestemt.
Hvor lang tid siden har du hørt de historier, Anne?
Jamen altså, det er jo... Da Jan han ringede til mig her i går og begyndte at sidde og snakke om alle de historier, jeg havde ligesom fortrængt det.
Hvorfor? Altså med vilje, eller var der bare ikke plads til det mere?
Nej. Jamen, man går ikke sådan og tænker på det så meget. Det var jo dengang, og det er ved at være mange år siden.
Mm.
Ja, det kan man sige.
Der er løbet noget under broen.
Ja, det må man
det
sige.
Det er der i hvert fald.
For jer begge to.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om det her, det der med dit fængselsophold. Hvorfor det var, du endte der? Der var noget med, at du ville lave nogle bedre vilkår for kvinder, der...
Jeg skal prøve at gøre det meget kort.
Jeg gør det.
Altså, jeg har fået to domme. Og første gang, det var jo fordi, jeg kom hen et sted, hvor der sad nogle ret ubehagelige mennesker i baglokalet, og lå en madras på gulvet, og så sagde jeg til min veninde, prøv at høre, det er da ikke sådan et sted, du arbejder. Jo. Og så var det, jeg sagde til hende, prøv at høre, det her, det kan da bare gøres meget bedre. Og der blev A-gruppen skabt.
Mm.
Efter 3-4 år gik det faktisk lige pludselig rigtig godt. Altså, i starten, der var der ikke nogen, der ville arbejde nede i et nyt sted, fordi... Der var ikke nogen penge at tjene, men da folk ligesom fandt ud af, at det var sgu nogle ordentlige piger, og de kunne godt lide sex, så begyndte der lige pludselig at ske noget. Så vi fik rigtig travlt, og det kom rigtig meget i medierne. Og lige pludselig, så en dag, så kommer politiet og siger, nu har vi fået en anmeldelse, at du driver bordel. Og jeg fik så en betinget dom, fordi jeg havde lejet ud til nogle piger, hvor jeg tog 100 kroner i timen, for at de kunne få lov at benytte de her lokaler.
Under ordnet forhold.
Ja, ligesom hvis du lejer dig ind på et hotel, det her, det er så bare meget billigere. Der betaler man ikke en tusse i timen. Men 100 kroner, så var der alt, hvad pigerne skulle have. Da jeg ligesom får den dom, så tænker jeg, prøv at det er jo ikke, det er jo ikke vejen frem at begynde at beskæftige sig med noget, som der ikke er nogen ordentlige regler for.
Mm.
Men pigerne, der arbejdede for mig, tog kontakt og sagde, jamen, det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at vi lever i et land som Danmark, hvor at man ikke kan være et ordentligt sted, og hvor der er nogle regler, der fungerer. Så vi tog et møde med skat. De mennesker, som alt andet lige havde lavet en anmeldelse på mig til at starte med.
Mm.
Og der var 22 klinikker inde til møde ind hos skat, og de siger så til os...
Altså, jamen, klinikker, er det bordeller?
Ja.
Okay.
Bordeller.
Jamen, jeg så skal bare lige være sikker, fordi jeg... Det, så...
Du ved ikke, hvad en klinik er. Sådan, når vennerne siger, skal du med ned på en klinik?
Nej, de siger hus.
Okay.
Og så siger jeg...
Vi skal på huset.
Det tør jeg ikke.
Nå,
jeg har karantæne.
men som sagt får vi så at vide, at man skal tage en entré, sådan så man ligesom separerer, hvad der er pigernes indtægt, og kunderne betaler for at få lov at benytte faciliteterne.
Mm-hmm.
Og det får lov at køre i 5 år.
Hvor er man så betaler entré for?
Ja, der betaler gæsterne så de 100 kroner. Så i stedet for at tjene 100 kroner i timen, som jeg tjente før, tjente jeg nogle gange 400 kroner i timen, for der kunne godt komme 4 kunder på en time.
Mm.
Så det synes jeg var en rigtig god løsning. Men efter 5 år, så lige pludselig, så kom politiet igen med en sigtelse for skat. Og jeg siger, prøv her, nu har det kørt i 5 år. Altså, vi har ligesom siddet til møde om, hvordan det skulle køre. Men ja, og det er jo så, hvad der er blevet ud af, at jeg skulle ind og sidde.
Men var du meget i medierne, da den anmeldelse nummer 2 kommer? Var det der, hvor du ligesom var trådt i karakter i medierne og i offentligheden? Kan det være derfor?
Jamen altså, jeg kan jo ikke sidde her og sige, hvorfor. Jeg har jo min egen teori om, at det er klart, at de brugte mig, fordi de fik så meget PR på det. Mm. Så det har jo skabt en masse, alle folk til at sige, hvor er det godt, de gør noget. Så det er selvfølgelig opfra. Altså, det er jo ikke politiet, der har kommet der i 5 år og drukket kaffe med pigerne og sagt, hvor er det et ordentligt sted, der lige pludselig finder ud af, at nu tager vi og knaller det her bordel, som egentlig er et dejligt
meget
sted for pigerne.
Meget sjovt ordvalg.
Ja.
Hvad hedder det? Men så får du din dom.
Ja, og du ved, vi river selvfølgelig skat ind og siger, prøv her, hvordan kan det være, at man sidder med pigerne og siger, at det er sådan, de skal køre det, og så lader man det køre i 5 år. Mm. Og siger, fint, og stempler og tager imod alle de der skattepenge, der alt andet lige også ryger statskassen. Mm. Jamen, deres argument, det var bare, jamen, vi sidder kun og rådgiver, hvad der er skattemæssigt. Vi sidder ikke og rådgiver, hvad der er lovligt. Ej, det gør I ikke. Men det er dem, der laver anmeldelsen. Mm. Så det gjorde bare, at jeg tænkte, jamen, så er det da ikke der, man skal være mere. Nå. Nej.
Det bliver
fordi så kunne det være, at jeg fik en livstidsdom næste gang, jo, for det, jeg har gjort, ikke?
Det bliver til 18 måneder?
Det blev til 18 måneder i Horserød, ja.
Ja. Hvordan var det?
Det er sådan lidt svært at forklare, hvordan
altså,
det var.
Jeg vil sige,
altså, jeg sidder ikke lige frem og helt begejstret. Nej, jeg synes, det var rigtig barsk.
Det var også et ret hårdt tidspunkt i dit liv, ikke? Altså, hvis man kigger på nettet, på lige det omkring, hvor retssagen er, der sker der rigtig, rigtig, rigtig mange ting i dit liv.
Ja.
Og så får du vel noget, kommer der noget ro på, når du så kommer ind i afsonen, eller hvad?
Nej, det kører bare derudad. Det vælter ned over mig. Altså, for det første står jeg i en situation, hvor at jeg har en lille datter på 1½ år, som desværre skulle med. Og jeg havde ligesom prøvet at finde ud af, om der var andre muligheder, hun kunne være hos min familiemedlem, eller hun kunne være hos min eksmand. Men han synes ikke, han kunne tage det ansvar at have et lille barn på 1½ år. Og min familie ville heller ikke tage det ansvar. Så hun skulle med, og hun kom så med på en familieafdeling i Horserød.
Shit, mand.
Ja. Ja, det er ret vildt.
Det vidste jeg ikke.
Nej.
Det er fucking barskt.
Ja, det er det.
Altså, så du sad... Du sad dømt for rufferi, og så sad du med din unge i spjældet.
Ja.
Det er fucking hardcore, Anna.
Altså, jeg vil så sige...
Det må jeg sige.
Prøv at høre, Simon, der er rigtig mange, der har spurgt mig, om de ikke synes, det er forfærdeligt, at man kan tage et barn med afson. Jeg sidder og vælger og siger, hvis det var, at mit barn skulle afleveres til et fremmed familiemedlem, for det var der ikke mulighed for, da jeg kun har min mor. Men en familie, som jeg ikke kender, og skulle tage vare for mit barn, det vil sige en plejefamilie, jamen, så mener jeg helt sikkert, at det var bedre, at hun kom med i Horserød.
Jeg har gjort fuldstændig det samme. Det er slet ikke derfor. Jeg vidste bare ikke, at det havde været, at det var den situation.
Oh.
Men jeg kender
dig jo kun fra pressen.
Ja,
altså, jeg kender dig ikke fra Grønnevej. Så jeg tænker bare, shit, man, det vidste jeg slet ikke, at du havde haft en unge med i spillet på den måde. Men jeg har da gjort fuldstændig det samme. Jeg har da kæmpet med næb og klør for at få mit nærmeste kød med i spillet, hvis det var, man kunne det.
Ja.
Altså, snakker din datter nogensinde om det? Kan hun huske noget af det?
Nej, fordi for hende er det jo ikke at sidde i fængsel. Vi kommer ind på en afdeling, hvor der er 17 mænd. Og selvfølgelig kan man sige, at vi har en lille celle på 9 kvadratmeter, og det er selvfølgelig ikke meget, når man er 2 mennesker. Men igen, der er også folk, der er opvokset i en lille 40 kvadratmeter etværelses lejlighed, og det gør jo ikke, at man er mindre ulykkelig. Så for hende var der jo en masse mennesker lige pludselig, der gerne ville hende og legede med hende og tog sig kærligt om hende. Så Victoria har fået rigtig meget omsorg og kærlighed, selvom at det var inde bag nogle trammer.
Det er stærke sager, Simon.
Ja, jeg synes, det var som, altså, jeg har jo ikke børn, så det, men jeg kunne kun forestille mig, at hvis jeg skulle ind og sidde for rufferi, så ville jeg også have mit barn med. Det kan jeg har lige, jeg sad og tænkte på, nu når du har, hvad hedder det, der er jo tydeligvis løbet rigtig meget vand under broen, siden dig og Jan var 15 år i Sorgenfri, og der er kommet mange ting med og på, og sådan nogle ting og sager, og du kom i offentlighedens søgelys. Synes du nogensinde, at du selv er skyld i, at du havner de der steder? Altså.
Jamen altså, det er klart, at man er selv skyld i det, hvor man havner. Mm. Altså, man er jo ikke selv skyld i, at man bliver kaldt alle mulige grimme ting, om det er monster, eller skamferet, eller en dårlig mor. Altså, det er jo bare sådan nogle overskrifter, som virkelig rammer ind. Det er man ikke selv skyld i.
Mm-hmm.
Men jeg er 100% selv skyld i, at jeg endte op i Horserød. Jeg kunne bare, første gang jeg havde fået en dom, sagt, ved du hvad, så bakker jeg ud af det. Men jeg har bare det der fighterinstinkt i mig, og jeg tænkte, det kan sgu ikke være rigtigt, at der ikke kan køres nogle ordentlige steder, men at vi lader alle de der narkoluder gå ind i Istedgade med en kanyl i armen, det er jo for fanden der, man skal slå til.
Mm.
I stedet for, at man tager alt det, som alt andet lige prøver at køre by the book og betaler sin skat og sørger for, at, at det er ordentligt faste rammer.
Det er det stærkeste
er. Det er jo heller ikke det, pressen lige beskæftiger sig mest med mere, vel? Det er som om, det er gudskelov ser jo lidt ud. Nu handler det mere om Annie og alle mændene.
Jamen, det er jo altid en god historie.
Ja, ikke?
Altså, det har været... Jamen, siden jeg blev single...
Ja. Overskriften Annie, ikke?
Ja.
Alle Annies mænd.
Ja.
Hvor
kæft, jeg sad i Horserød på 9 kvadratmeter. Altså, jeg havde 17 mænd, men de blev låst inde hver dag kl. 9. Så jeg ved ikke, om det er det, de mener. Men nej, altså det er det, pressen går allermest op i. Det er, hvem bliver Annies nye mand? Og nu har jeg været single i halvandet år. Og jeg er stadigvæk single, og der er ikke nogen ny mand i mit liv. Og det gør bare, at hver gang de møder mig, så siger de, hvad så, Annie? Altså, der kommer også masser af artikler om her Annies nye mand, og så er det første gang, at man ligesom møder en, så det, man kan sige... Man,
der kunne være noget, og så tager man ud og spiser, og så er det det nye mand.
Og så er det, ja, så er det blevet min nye mand. Eller mine gode venner, jeg har kendt i 20 år. Så står der også lige, det er Annies nye flørt. Og står man der, og så har de noget, de skimmer
altså,
for klart.
De har jo ikke meget fantasi, Annie, dem der. Det har de jo altså ikke.
Det, men grunden til, at denne her så kom, det var så her til min fantasering med mine malerier, ja. Hvor de så igen siger... Hvad så, Annie, med alle dine mænd? Er der nogen i dit liv? Jeg siger, ja, der er rigtig mange, men det er venner, jeg har kendt i 20 år, og så er der en del bøsser. Så vinklede de jo bare den, og så skrev Annie for lidt.
Ah, okay.
Fordi... Du gør altså henvis til vores podcast, ikke? Og sige, prøv, jeg har siddet for åben mikrofon og snakket med en mand, der kendte mig, siden jeg var 15 år gammel. Og da jeg var 15 år, havde jeg også mange mandvenner. Så I må selv gå regne ud, ikke? Men nu
er sandheden jo kommet frem, at jeg var jo jomfrufan. Jeg tog jo ikke.
men hvad så nu? Altså, tænker jeg, nu skriver de så, at du får for lidt.
Ja.
Hvad sker der så på Facebook, jo som er...
Skorsted nummer et.
Ja. Hvad sker der så, når sådan en overskrift den popper op?
Jamen, der kommer nogle tilbud, ja.
Der kommer også nogle.
Dejlige tilbud.
Ja, der kommer nogle ret sjove tilbud.
Altså, hvordan sjove? Altså, går de lige til den, eller er det først med middagstilbud, eller hvad?
Ej, de tager det sådan stille og roligt og skriver, om hvis du får for lidt, kan du altid lige sende en sms eller en besked.
Okay.
Ind på Facebook.
Altså, jeg havde forestillet mig, at det var sådan noget, du fik sådan nogle lige på, ikke? Altså, hvis man trods alt...
Ej, men det gider jeg slet ikke at svare på. Ej. Altså, det gider jeg ikke.
Og derfor får du dem vel alligevel?
Ja, det er rigtigt nok, men der bestemt svarer jeg ikke på. Jeg tænker, at der kan han sgu tage en spiller i stedet for.
Men Carsten Ræ er jo blevet nappet, og Thomas Helmi har også lige fået noget på krogen der. Men der er jo altså stadigvæk Kurt Thorsen, for eksempel, eller Allan Simonsen.
Jamen altså, jeg har helt sagt, at jeg skal slet ikke have en kendt. Jeg skal bare have en ganske almindelig mand.
Hvad skal en god mand indeholde?
Jamen, en god mand, han skal indeholde at være sjov.
Mm-hmm.
Der er ikke noget bedre end en mand, der kan få en til at grine. Og så skal han selvfølgelig også have noget omløb op i hovedet. Det skal gerne være en mand, man kan sole sig lidt i. Og han ikke sidder der og... Ja, du ved, og ikke rigtig har prøvet så meget i livet.
Mm-hmm.
Så det skal selvfølgelig være en, der har prøvet lidt og har, lidt med i bagagen.
Der er simpelthen, jeg bliver nødt til at spørge dig. Når man nu har drevet bordel, ikke, har dit syn på mænd så ændret sig?
Nej, overhovedet ikke. Jeg tror bare mere...
Du snakker ikke om svin.
Nej, det synes jeg da ikke, det er. Er man et svin, fordi man går på bordel?
Nej, overhovedet ikke.
Nej, det synes jeg da ikke.
Det kan være, hvad
der er
for en bordel,
man går på. Jeg synes da mere, at man er et svin, hvis man er gift, og man har en elskerinde, hvor der lige pludselig er følelser involveret. Men det der med, at man siger til sig selv, jeg har et behov, det har vi alle.
Jeg har ikke.
Du...
Tærter.
Det er jo synd for dig.
Tærter og digte.
Ja. Det vil jeg sige, Simon. Det er synd, hvis du ikke har et behov.
Men jeg er ikke 15 endnu, Annie. Ja, okay. Jeg tør stadig ikke.
Ja. Så nej.
Det er ikke ændret så. Dit syn på mig.
Nej.
Det er jo meget godt at vide. Mm. Men altså, jeg synes stadig, det har været virkelig sjovt. Og ikke mindst at se Jan fortælle om Sorgen Fri til Annie. Nu har I lytter ikke rigtig kunne se det, men det har været rigtig, rigtig fint at se, at der alligevel var... altså, som du selv sagde, Anne, det var mange, mange år siden, at du havde været nede af den der vej.
Mm.
Og det synes jeg er... det er betryggende at vide, og det er jo nogle hardcore beslutninger, du har taget. Du skal have 5 svin fra den her side af pulten i hvert fald.
Ja, helt sikkert.
Og jeg deler i svin ud også, eller hvad?
Mm-hmm.
5 svin.
Det
kan
ej, hvis I har sagt det, så har jeg nok ikke givet at komme.
Ej, så får et håndtryk.
Okay.
Et kram.
Ja.
Hvis det er bedre.
Ja.
Hvis det er mandigt nok. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi at du gad at kigge forbi.
Det var rigtig hyggeligt.
Og jeg vil bare sige på genhør.
Jamen tak, og vi glæder os til at se mere til din kunst.
Ja, og nu skal I lige huske, at jeg holder en stor fest den 19.
Ud på
Damhuskrogen, ja. Og det er for ca. 100-150 piger, der kommer ud og bliver serviceret af lækre mænd i bare overkrop.
Det er ikke mig så.
Nej, men du kan komme efter kl. 23.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7.
Nu skal det handle om rav.
Ja.
Vi har...
Du?
Hvad skal man sige? Vi har... Du er vokset op med rav, kan
ja,
man
det
sige.
Er jeg. Min mor synes, rav er så flot.
Ja, og der er faktisk en...
fucking helgen.
Der er faktisk en lytter, der har på samme måde og spurgt, hvad er der blevet af ravsmykkerne? Der er ikke særlig mange, der flasher med. Jeg husker i slut 70'erne, start af 80'erne, der var der utrolig mange mødre, som gik med ravsmykker.
Der er hele tiden også mænd med... Man har set en mand med ravring spille kongas. Det er jo sindssygt, ikke? En mand i kjole med ravring spille kongas. Eller træfløjte. Japansk træfløj, jamen det, der har været, og kæft, der har været meget rav.
Men det er jo sådan med smykker, mode og så videre, ja. Så videre. Det går altid rent.
Ja.
Så vi vil selvfølgelig følge op på det her spørgsmål, som en lytter har skrevet ind omkring. Hvad blev der af ravsmykker og rav generelt?
Ja.
Det vil vi prøve at svare på nu. Den første, vi skal snakke med, det er Henrik Busch fra det, der hedder House of Amber.
Og skal vi se, om vi har mere held med telefonen i dag, end vi havde i går?
Ja. Det er det, der hedder en klar tone.
Ja, det... Tak. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at vi skal have fat i Nikolaj i virkeligheden.
Henrik Busch.
Goddag, Henrik. Det er Jan og Simon fra Bæltestedet på Radio 24/7.
Hej du.
Hej du. Vi har fået et spørgsmål fra en lytter, som synes, at rav ikke pryder så mange folk mere. Er der noget om snakken? Eller sælger I stadig rav ind hos jer i stridestrømme?
Ja, vi sælger rigtig, rigtig meget rav. Altså det man kan sige, det er, at rav er gået hen og blevet et renaissanceprodukt, om jeg så må sige. Det har fået sin renaissance, og det er fordi, at det har fået en helt ny betydning, i stedet for, da vi troede, at det var noget, vi fandt sammen med mormor over på Vestkysten, da vi gik kort på.
Ja.
Så nu er det er jo smykker til fra 300-500 kroner op til en halv million.
Hold op.
Så det har fået en helt anden betydning.
Så rav kan have forskellige værdi, alt efter hvad? Nu siger du op til en halv.
Alt efter, jamen, altså rav har jo den historie, at det er mellem 35 og 55 millioner år gammelt.
Ja.
Og noget rav har jo insekter i sig, har andre spændende ting i sig, som gør, at så er det unikt, eller alle ravsmykker er i princippet unikke, fordi der findes kun det ene smykke.
Mm.
Det er ikke sådan noget, der er produceret på en fabrik.
Nej.
Og det er derfor, at folk er meget interesseret i, at hvis jeg køber det her ravsmykke, så er jeg sikker på, at jeg får noget, som ingen andre har.
Ah, okay.
Og det er
unikære.
Lige præcis.
Men Henrik, er der noget om det her med, at danskere ikke... De kan godt lide at finde rav og ligesom få den strandtur ud af det, men der er ikke særlig mange, der pryder sig med ravsmykker mere, som vi husker fra slut 70'erne, start 80'erne.
Nej, det var sådan lidt hippieagtigt, ikke? Men problemet, eller ikke problemet, det der skete, det er jo, at både blogger og modefolk, designer, Naja Munthe for eksempel, har taget rav med i nogle af sine kollektioner. Stylister bruger det meget, fordi ravet har en glød, har en ægthed, har en naturlighed, som passer rigtig, rigtig godt til den trend, der er i dag.
Det er, om ikke andet, Henrik, så er min mor sindssygt glad for at høre det. Eller så har hun måske aldrig nogen været off the grid med rav, hvis man kan sige det på den måde.
Jeg vil give min mor en personlig tur inde på vores ravmuseum på Kongens Nytorv.
Hvad siger du til mig?
Jeg vil give din mor en personlig tur inde på vores ravmuseum.
En rundvisning, håber jeg.
Ja, det var det,
jeg mente. Nå, tak skal I have. Jeg bliver nødt til at spørge dig. Henrik. Har du nogensinde fået en forespørgsel på et produkt i rav, hvor du tænkte, det er simpelthen for mærkeligt, det kan vi gå. Er nogen, der kommer ind og sagt, prøv at jeg skal have et sæt bestik i rav til 12 mennesker, eller du ved, jeg skal have ravvinduer, eller et eller andet, hvor du har sagt, prøv at det kan man ikke lave.
Nej, det har jeg ikke. Altså, der findes jo, over i St. Petersborg findes der det berømte ravværelse, hvor man næsten kan få alt i rav.
Okay.
Som egentlig blev stjålet af tyskerne under 2. verdenskrig, men som nu er genskabt, ikke selvfølgelig med det originale, men med et nyt setup. Og så man kan tænke rav i mange ting. Men rav er smykker, rav er figurer, rav er pynteting, rav er... Ja.
Utrolig smukt.
Det er det også, fordi rav er ikke kun den gyldne farve, som vi tænker på, når vi har fundet det på stranden, hvor det er lidt gråt og lidt kedeligt, fordi der ligger i vandet. Men rav er jo lige fra det hvide rav over til det mindre hvide rav, til det gyldne rav, helt over til det mørke kirsebærrav. Mm. Og så er der kommet noget rav, som også er, det kommer fra Karibien, som er grønt, og som er specielt spændende. Det er ikke lige så gammelt, men har sådan en ølflaske-agtig farve.
Okay.
Og som er utrolig smuk.
Henrik, lige her til sidst. I har jo butikker, som er meget centralt beliggende i København. Hvem er det, der kører mest? Hvad er det for nogle turister, der kører mest rav?
Jamen altså, det er asiater og amerikanere. Og det er fordi, at især asiaterne ved jo, at rav betyder kærlighed, lykke, rigdom og helse. Og det betyder jo for dem, at hvis de bærer rav, så giver det dem lykke, rigdom, helse og de her ting.
Så hvis man har et stykke rav, så er man godt på vej?
Så er man rigtig godt på vej, og man kan ikke bruge alt det her. Og vi er jo ikke lige så overtroiske, om jeg så må sige, som asiaterne er, men lige så vel som de har noget med jade og andre stene og andre naturprodukter, så betyder ravet, som de ikke selv har derude, rigtig meget for dem.
Mm. Henrik Busch fra House of Amber, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig.
Selv tak. Altid velkommen.
Ha' en god dag.
Hej, hej.
Tak i det måde. Hej.
Wow, det er alligevel... Det er alligevel vildt, hva'? At man på den måde ligesom kan få en større åndelig ting kørende med rav. Det kan være, det er det, at min søde mor, hun ligesom har haft kørende.
Hun har været på forkant med ting, Simon. Jeg tænkte på, om vi lige skulle have fat i en. Altså, vi kan lige så godt lige gå i dybden med det her rav, fordi der er faktisk lidt mere historie i det, end som så. Jeg tænkte på, om vi lige skulle ringe til Frans Christensen, som er ravsliber og bor oppe i Sæby.
Lad os se, om vi kan få fat i ham.
Fordi jeg gik lige lidt på nettet og kiggede på rav. Det viser sig faktisk, der findes...
Det er hos ravsliberen i Sæby. Butikken er åben onsdag til fredag.
11. Frans. Det kan godt blive bedre, det der. Kan man længe besked? Hej, Frans.
Det
er Jan og Simon.
Gamle ravsliber.
Ja, vi vil godt have snakket med dig, men enten så har du travlt i butikken. Vi prøver at ringe igen lige om lidt. Det lover jeg for.
Ja, okay. Sagde hun ikke lige, at de havde lukket?
Altså, jeg kan godt afsløre, at jeg havde faktisk aftalt med Frans, at vi skulle ringe. Så det kan være, at han lige er i gang med at sætte sidste finger på et ravsmykke eller noget.
Han er i gang med noget tung slibning.
Ja. Nu nævnte du det der, eller spurgte Henrik Busch om det her med, om der bliver lavet specielle ting i rav. Faktisk så de to sådan forholdsvis kendte ravsøstrene, som havde en ravbutik inde på Strøget, i deres baglokale, der stod en 25 kilo tung tro kopi af Utzons Operahus i Sydney i rav.
What?
Ja, den findes faktisk på nettet. Jeg kan lægge et billede op af den på Facebook.
Jeg tror, jeg har hørt om det. Jeg har set et kæmpe skib. Sådan en sørøverskib.
De havde en del fine ting i rav. Den her Operahus i Sydney, som stod derinde i rav, der skulle altså 250 kilo til for at lave det her, den her udgave af Utzons Operahus i Sydney, som endte på 25 kilo. Det står op på et museum oppe i Oksbøl, nu til dags. Skal vi lige prøve Frans?
Lad os lige prøve Frans igen, bare for en sikker skyld.
Det er vores afsleberen, det er Frans.
Hej Frans, det er Jan og Simon fra Radio 24/7, det program, som hedder Bæltestedet.
Ja.
Vi har lige prøvet at ringe til dig, men jeg tænkte, det kunne være, at du var i gang med noget mere fornuftigt, end at snakke i telefon.
Jamen, det var jeg, fordi jeg var ved at snakke i telefon. Det var en, der lige ringede.
Så nå, for søren. Frans, vi vil godt lige høre, først så må vi lige høre, hvor meget fylder rav i dit liv?
Jamen, det fylder jeg næsten det hele. Det er jo både min hobby og mit arbejde. Så.
Altså, der er noget med, at du har et ravmuseum, ikke?
Jo.
Hvad indebærer et ravmuseum?
Jamen, altså lige så længe der har været mennesker her i landet, har de jo også brugt rav. Altså, jeg har nogle helt gamle smykker helt tilbage fra stenalderen.
Okay.
Og jeg har fra middelalderen op til vor tid en periode her for 100 år siden, der var en helt sikker konfirmationsgave. Det var et ravrør. Det var dengang, man blev voksen, når man blev konfirmeret, og samtidig så man begyndte at ryge.
et ravrør?
Så fik man, altså ligesom en cigaretrør, så fik man bare i rav?
Det fik stort set alle konfirmander. Dengang man spurgte ikke sådan, er du voksen, er du konfirmeret? Man spurgte, har du fået dit ravrør? Så vidste man, hvor gammel de var.
Den skal jeg huske at sige næste gang, jeg møder et ungt menneske.
Har du fået dit ravrør?
Men ellers, ja, vil du spørge om noget?
Ja, yes, så yes, meget gerne, Frans. Altså, du har jo, nu har jeg lige kigget på din hjemmeside, ikke? Ja. Ravsliberen.dk, og du har jo ufattelig meget rav, men er det noget, du køber, eller er det noget, du selv finder, eller er det en hvordan?
Jeg finder meget rav selv, men jeg kan ikke finde så meget, som vi skal bruge, så jeg køber jo også andre, det samler. I dag har det lige været en fisker, han har nogle store stykker, han er fisker.
Okay.
Jeg er nødt til at købe andre også.
Ja. Men hvad er det hovedsageligt, du beskæftiger dig med, det, det er smykker?
Det er mest smykker, ja. Næsten udelukkende smykker.
Så hvis man nu er på ferie oppe i Sæby og omegn og finder et stykke rav, så kan man godt afsætte ned hos dig, hvis det er stort nok, vil jeg mærke?
Det kan man sagtens, men de fleste turister, der finder et stykke, de kommer sådan set at få lavet smykke ud af.
Ah, okay. Jamen det er jo også...
Det er jo lidt mere spændende, og i stedet for at købe et eller andet, så kan sige, det her, det er jeg selv fundet.
Så har man et unikt minde fra sin ferie?
Ja, ja.
Frans, nu har vi lige snakket med Henrik inden for House of Amber, som siger, at rav ligesom er på vej tilbage, fordi at vi har snakket om, at der måske ikke bliver set så mange ravsmykker mere, som der gjorde for nogle år tilbage. Kan du mærke, at der ligger noget ulmer, at moden lige pludselig eksploderer mellem hænderne på dig, og så sidder du altså på noget af det mest fantastiske i trendy i hele verden?
Det synes jeg nok, man kan sige. Og det, som jeg synes, der er det spændende og det sjove ved det, for dengang vi startede med at lave smykker, nu er jeg blevet 60 år, så det er mange, mange år siden.
Mm.
Dengang, der ville en kone, hun gerne have det samme som nabokonen havde. Og det skulle have den traditionelle ravfarve, det skulle være fuldstændig sleben, det skulle være fuldstændig ens. Og for at sige rent ud, så nu er det jo meget kedeligt at lave. I dag, der vil konen jo have noget, der er helt anderledes, end det nabokonen har.
Mm.
No.
Alle vil være unikke, også når det kommer til smykker.
Mm. Ja, og det er trenden i dag. Og der rav findes jo i så fantastisk mange farver og mønstre og sammenløbende farver. Der er noget, der er næsten hvidt, og der er noget, der er næsten sort, og alle mulige nuancer der imellem. Mm. Og noget kan man slibe meget, og noget kan man slibe lidt, og nogle smykker, dem laver jo være rå på den ene side, og slibe dem på den anden side, så kan man vende den sådan efter, om man har noget groft tøj på, eller man har en fin bluse på.
En dobbeltfunktion i et ravsmykke. Er det noget, du har udtænkt, Frans?
Det tror jeg faktisk nok. Jeg ved ikke, om der er ret mange andre, der laver det. Ikke sådan, jeg har set. Så sætter vi det også mange gange sammen med for eksempel nogle sten eller koral eller sådan noget. Så det får et helt andet præg.
Så du
virkelig, det bliver unikt smykker.
Så du er kreativ med dit rav?
Ja.
Jeg skal lige høre en ting, Frans, fordi nu siger du også, der ligger noget af ulmer, og nu begynder folk ligesom at være klar til at pryde sig med rav i forskellige anledninger. Men så kunne jeg se inde på din hjemmeside, du beskriver blandt andet også noget med, at der bliver produceret falsk rav.
Ja.
Hvad går det ud på?
Det er altså især polakker og russere, de har meget rav derovre, men trods alt så er det billigere at lave det i plastik og den slags.
Okay. Og hvad er nu, hvis man nu lige pludselig står i Polen og har fået lidt for mange af de gode polske øl, og tænker, nu skal jeg købe et ravsmykke til min kone? Er der sådan en måde, man kan finde ud af, om man står med et rigtigt ravsmykke, eller om det er?
Det er jo altid, køber man det i en forretning derovre, så er det sikkert ikke det. Sandsynligvis ikke,
okay.
Og køber man det på gaden eller på en markedsplads, det vil jeg ikke gøre.
Nej,
jeg har set så mange eksempler på folk.
Så er det lidt hen af cigøjner guld, det er, hvor der kommer en overvægtig kvinde hen med en guldring.
Ja.
Okay, så det er det. Hvis man holder sig til de rigtige butikker, så burde det være fint nok. Men jeg synes, det er ret vildt, at der er blevet produceret falsk rav rundt omkring i verden.
Det, og vi har et helt skab i vores ravmuseum, og det hedder Rædselskabinettet. og det er simpelthen forfalskninger. Og nogen de ligner rigtig meget, og nogen synes jeg også nok, man burde kunne se, at det ikke er rav.
Okay.
Den måde, det er nemmest at afsløre på, hvis man har noget derhjemme, man er i tvivl om. Det er faktisk at varme en nål, sådan en rigtig varm, den lige kan brænde en lille bitte mærke ind i ravet, og så lugt. Hvis det er rav, så rav lugter det sådan set godt. Det lugter af harpiks, af skove, af fyrretræer. Brændplads, det lugter ikke ret godt.
Nej.
Det er faktisk den nemmeste måde at finde ud af på.
Så der, vi kan lige slutte af her med, det var et lille fif, hvis man nu står på stranden og synes, man har fundet et flot stykke rav, så kan man gå hjem.
På stranden er man ikke i tvivl. Altså, der er rav så meget lettere. Der ligger jo ikke forfalskninger. Ej, det er mere, hvis
jeg
man
har faktisk fundet en forfalskning på stranden, kan jeg godt afsløre, Frans.
Har du det? Det var godt klart, synes jeg. Det har jeg ikke.
Men ved du, hvad jeg fandt ud af, det var? Det var faktisk et stykke af et blinklys, som havde ligget lidt og puslet rundt. Det vil sige, det var plastik. Okay.
Ja.
Så det er jo ikke en forfalskning på den måde, kan man sige. Måske en forvaskning. Men Frans, tusind tak, fordi vi må ringe til dig.
Jamen, selvfølgelig da.
Og fortsat god dag.
Jo, tak i lige måde.
Hej, hej.
Hej, hej.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7. Din værter er Jan Elhøj og Simon Juhl.
Vi lyttes ved i morgen. Vi er fanget på facebook.com/bæltestedet med AE. Du skal blive hængende her på Radio 24/7, fordi lige om lidt er der eftermiddagen. Men først er det dejlige nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.